Milí poslucháči, vítame vás pri počúvaní rozhovoru z cyklu Sami sebe, v ktorom zrakáči ponúkajú svoju skúsenosť zrakáčom.
Tieto rozhovory nie sú o ľudských osudoch, ale o hľadaní a objavovaní. O hľadaní toho, ako rôzne a efektívne sa veci robiť dajú. A o tom, ako objaviť nové uhly pohľadu na staré a známe.
Všetkých hľadačov odpovedí pozývame na stretnutie s tými, ktorí môžu inšpirovať zážitkami, zaujať skúsenosťami a provokovať nevšednými náhľadmi.
Ale hlavne zanechať vo vašich hlavách myšlienky, ktoré, ak im dáte šancu, môžu zmeniť váš život. Tak teda vykročte spolu s nami na dobrodružnú cestu plnú objavov. Tešia sa na vás
Eva,
Timea,
Dušana
a Tomáš.
Ahojte všetci, príjemný podvečer. Tak ako sme už avizovali aj v pozvánke, tak dnes budeme behať. Našťastie to bude len také pohodlné, virtuálne, kľudne v kreslách, na stoličke. Možno niekto aj leží v posteli, neviem. Takže dnes to bude také naozaj nenáročné. V každom prípade ja vítam nášho hostia Peťa. Ahoj Peťo.
Ahojte všetci.
Čau. Ktorý nám porozpráva o tom, ako behať aj tak naozaj, nie len virtuálne, nie len tak lenivo, ako teraz behám napríklad ja, že sedím tuto na stoličke a pohodička, klídek. Dobre, tak Peťo, mám tu na teba zo pár otázok a určite nejaké potom ďalšie prídu aj počas diskusie. Tak ja by som hneď aj rovno začala s takouto našou obligátnou, ktorú sa pýtame úplne každého hostia. Skús nám povedať, že ako to ty máš so zrakom, ako ho využívaš, ako sa orientuješ.
No, tak ja som nevidiaci a na ľavé oko mám úplne nefunkčné, čiže to je proste jak slepé črevo. A na pravé oko vidím svetlo a vidím nejaké tienie občas, ale není to použiteľné na nejakú priestorovku alebo niečo. Je to taká hračka, akože není to, proste som nevidiaci v zásade, nepoužívam to na orientáciu. Čiže nejako tak, vidím svetlo.
No aby sme išli už priamo aj možno že k tej našej hlavnej téme, tak ako si sa práve dostal k behaniu? Že prečo práve beh? Prečo práve tento šport ťa zlákal? Čím?
No ono to bolo už na základnej škole, to do mňa vtlkali, že to je dobrá kratochvíľa na voľný čas. A tam to asi robili preto, že to bolo také najľahšie, že behať sa dá hocikedy, hocikde. Takže v podstate na základnej škole som začal behať. Bol to taký účinný nástroj mojich pedagógov. Keď som sa nechcel učiť, tak mi zakazovali atletiku, lebo som to mal veľmi rád. Potom na strednej škole som si dal pauzu, pomerne dlhú, a na výške som zase začal behať a odvtedy behám už až doteraz.
Možno niektorí poslucháči nevedia, že ako to vyzerá, keď behá nevidiaci, alebo si povedal, že vnímaš možno že nejaké svetlo, ale teda, že inak si nevidiaci, tak ako to vlastne v realite vyzerá, aká je tá technika?
Ja to rozdelím na také dve časti, lebo behanie po ceste je iné ako behanie po horách. Dá sa behať oboje, teda človek keď nevidí, tak môže behať aj po cestách, aj po necestách. A behanie po cestách sa v zásade robí vedľa seba, čiže bežím, vedľa mňa beží vodič. Na ruke mám nejakú gumičku alebo nejakú pevnú šnúrku. Každý má niečo iné, záleží na tom, čo človeku vyhovuje. A druhý koniec tej šnúrky má na svojej ruke vodič. Dĺžka tej šnúrky je rôzna, zase to záleží od každému človeku vyhovuje niečo iné. Ja mám radšej, povedzme, že medzi rukami, medzi mojou rukou a rukou vodiča mám zhruba 15 cm miesta. Gumičku mám pružnú, teda tú šnúrku mám radšej trochu pružnejšiu. A ona sa dá skracovať, keď bežíme napríklad v nejakej mase, že je tam veľa ľudí a potrebujeme bežať vedľa seba, tak môj vodič len otočí zápestím, aby si namotal tú šnúrku na svoju ruku a tým to skráti. Čiže takto sa behá po ceste. Toto má tú výhodu alebo nevýhodu možno, že aj, že človek musí mať dobrú koordináciu rúk s tým vodičom, lebo pri behaní, keď bežíme, tak používame aj ruky. To je technická záležitosť pri behu. Nejako nám to pomáha pri tom behaní. A pokiaľ tie ruky nie sú synchronizované, tak máme problém. No, druhý spôsob je beh po horách. A hory sú väčšinou problematické v tom, že sú tam úzke cesty, hrboľaté cesty, korenisté cesty, sú tam nejaké výmoly, sú tam mosty, ktoré treba prebiehať, často bez zábradlí. Takže tam sa beží za sebou. A tam máme takú techniku, že bežím za vodičom a máme dve palice. A ja držím konce tých palíc a vodič drží druhé konce tých palíc. Čiže sme ako keby spojení tými palicami, ako keby sme niesli nosidlá. Tie palice nám opäť synchronizujú ruky, takže bežíme za sebou a vďaka tejto synchronizácii mám relatívne veľkú šancu, že stúpam na tie isté miesta ako môj vodič, čím predchádzam nejakým zlým stúpeniam, proste ten vodič ma môže dobre viesť. Toto sa veľmi dobre dá použiť na úzkých cestách, teda nemusí to byť nutne v horách, môže to byť kdekoľvek, kde sú, ja neviem, úzke chodníky a chcete behať po chodníkoch, tak toto je taký celkom dobrý spôsob, ale teda my to používame hlavne na horách.
Je nejako rozhodujúca dĺžka tých palíc, alebo to už je také individuálne?
Nikdy som nejako neskúšal meniť dĺžku. Ja používam moje slepecké palice, mám dve. A do hory si brávam vždy dve. Jednu mám skladaciu, ktorú mám na cesty. Tá je taká, no, som na ňu zvyknutý. A do hory mám pevnú.
Mm-hmm.
No a keď teda bežíme, tak bežíme s dvoma slepeckými palicami.
To musí byť celkom taký fajn pohľad. Jasné, to
stalo sa nám už raz, že na jednom horskom behu si jeden pán myslel, že dvaja chlapí, dve biele palice, dvaja slepci. Povedal, že super chlapí, klobúk dole, že dvaja slepci v horách, dobre.
Áno, veľký obdiv.
Áno.
Jasné. Super, dobre. No, spomínaš vlastne, že sa teda behá s vodičom, že ste nejako spojení, či už palicami, alebo šnúrkou, gumičkou, už kto už čo používa, ale teda je tam to spojenie s tým bežeckým vodičom. Tak ako si vlastne organizuješ týchto vodičov? S tým súvisia, že ako si organizuješ alebo manažuješ svoje bežecké tréningy? Možno toto tak môžeme rozobrať v takej nejakej postupnosti, že
dobre,
ako hľadáš a môžeš aj tréningami, jasné. Tak poďme na to, ako si manažuješ tréningy.
No, tréningy zase rozdelím na dve roviny. Prvá budú tréningy doma, na ne nepotrebujem vodiča, lebo mám v izbe bežecký pás a stacionárny bicykel, takže to tak striedam. Keď sa mi nechce behať, tak sa aspoň bicyklujem a naopak. Tak to je celkom akože dobrá alternatíva, lebo na páse dokážete toho odbehať veľmi veľa, aj všelijaké behy, má to samozrejme nejaké nevýhody oproti vonku, ale teda v domácnosti sa dá trénovať aj bez vodiča. No a pokiaľ ide o terén, tak to by sme nazvali behanie vonku. Tak to sú najčastejšie asistenti. Ja to tam zase rozdelím asi na dve časti.
Mm-hmm.
Lebo sú tréningy a sú preteky. Tam to trochu rozlišujem, ale na tréningoch behám takmer vždy s asistentmi. Teda mám normálne osobného asistenta, ktorý ma sprevádza pri behaní. Často sú to aj kamaráti, ale teda najčastejšie to bývajú asistenti. Kamaráti sú takí, že vieme o sebe, že beháme, občas má chuť si zabehať, tak mi zavolá, že či sa mi náhodou nechce. Oni sú väčšinou takí, že chcú si pri tom aj podebatiť, takže to sú také pre mňa výklusy. A teda to sú kamaráti. A pokiaľ ide o nejaké veľmi nevšedné behy, napríklad teraz sme mali lockdown a bola jednu dobu bolo také obdobie, že bol zákaz vychádzania a povolené bolo vychádzať len medzi 1 a 5 hodinou ráno. A na takéto kúzelné podujatia dokážem nahovoriť aj svoju manželku. Jej sa to tak páči, že wow, že ísť si o jednej ráno zabehať, že jasné, že poďme. Takže stáva sa, že sa občas pridá aj ona, ale tak ona teda zriedka.
Jasné.
No, na preteky mám špeciálnych asistentov. Teda to sú tiež asistenti, ale to sú TZV pretekársky. Ono sa k tomu dostaneme a je medzi nimi nejaký rozdiel.
Dobre. Skús možno povedať, že dobre, že keď oslovíš kamarátov, tak áno, idú, lebo si chcú aj pokecať a sú to kamoši, alebo teda ide manželka, čo je tiež fajn. Ale ako alebo kde lovíš práve tých, ktorých vôbec nepoznáš, ale teda zjavne potrebuješ, alebo chceš mať toho bežeckého vodiča, chceš mať pravidelný tréning aj v teréne vonku, tak kde takýchto ľudí práve lovíš? Možno daj nejaké tipy.
No ja mám v živote to šťastie, že to nemusím robiť často. Oni, tí asistenti, keď už nejakého mám, tak oni nejako dosť dlho so mnou vydržia na podiv, ale teda keď už musím, tak vždy som to robil cez inzeráty. Ja som taký facebookový ignorant, takže Facebook nikdy nie. Ale napríklad tuto v meste máme na stránkach mesta nejakú takú, že inzercia sa to volá, taká sekcia, a tam si človek môže poslať inzerát. A ten inzerát tam asi mesiac visí. A ja som to tak zvykol proste, že poslal som si tam inzerát, napísal som, čo chcem. Snažil som sa to napísať tak, aby to ľudí trochu nejako zaujalo, že aspoň napíšu, že o čo ide. A keď sa niekto ozve na takýto inzerát, čo sa teda doteraz vždy ozval, tak si niečo vygooglím o tom človeku. To sa v dnešnej dobe veľmi dobre dá. A už podľa googlenia viem napríklad usúdiť, že ja neviem, mal som taký prípad, že ozval sa mi človek, s ktorým som našiel na webe rozhovor, v ktorom rozhovore ten človek bol veľmi nešťastný z toho, ako mu každý chce zlé, nikto ho nemá rád, on robí nejaké aktivity a ľudia mu hádžu polená pod nohy. A mne vyšlo, že toto pri behaní počúvať nechcem. Čiže robím také veci, že ak sa mi dá, tak si skúsim toho človeka nejako preklepnúť a zistím si o ňom niečo. Keď som spokojný, že teda dobre, alebo nič nenájdem, to je najčastejšie, tak tomu človeku pošlem nejaký mail, vymeníme si pár mailov, aby som trochu niečo tak akože zistil, že čo si pod tým presne predstavuje, že ako by chcel behať a tak. Potom sa stretneme a zistím, čo pre nich znamená beh, lebo to je tiež, ozvala sa mi napríklad jedna pani, ktorá povedala, že jasné, že ona by so mnou rada behala. My sme sa stretli, išli sme na kávičku a zistil som, že pre ňu beh znamená, že ona 2 km pobehne, potom kilometrík kráča, aby sa vydýchala, potom nájde nejakú lavičku, na ktorej posedí, potom zase pobehne, a tak mne bolo jasné, že toto asi nie, že ja teda mám nejakú predstavu o behu. Čiže na tom stretnutí si sa nejako porozprávame, zistíme, že či je nejaká zhoda. Rovno sa teda aj prebehneme, aby oni vedeli zhruba, čo to znamená. Niektorí tí ľudia, napríklad mal som asistenta, ktorý nebehal vôbec a vždy sa so mnou vozil na bicykli. Vydržali sme to asi 4 roky. A fakt, že teda fungovalo to napriek tomu, že to nebol bežec. Bolo to také komické inak, lebo keď sme sa stretli, tak on mi povedal, že teda by so mnou aj behával a že mám 120 kg a ja že OK, to je dosť veľa. A on že no, ale že váha niekedy ukáže aj 118, že...
Jasné.
Tak, ale potom sme sa zhodli, že však ten bicykel je v pohode.
Možno keby si tak vedel z toho tak vypichnúť alebo vyzdvihnúť, že v rámci toho hľadania, že čo je teda také kľúčové, že mne sa zdá, že teda že kľudne podať ten inzerát, že mať odvahu na takéto niečo, potom si o tom človeku zistiť a možno potom to porovnanie si vzájomných očakávaní, že to
ano,
je také.
Presne tak. Človek dôležité. Musí zistiť, čo od toho očakávajú obe strany. Ja sa snažím zistiť aj, že prečo to robia, lebo keď napríklad taký cyklista, človek, ktorý sa vozí na bicykli so mnou, chce behať, tak mi není celkom jasné, čo to pre neho môže, akože na čomu to môže byť, lebo ja keď bežím, povedzme, že najrychlejšie, ako môžem bežať dlhé behy, tak je zhruba 14 km za hodinu. Mnohé tréningové behy odbehám oveľa pomalšie, ešte okolo 11, 12, 10 dokonca niekedy, a to je pre cyklistu úmorné. To je strašne pomalý. Cyklista má pohodičku, keď šliape 22, 23 km za hodinu. Takže takéto veci si zvyčajne ujasníme. Napríklad ten cyklista sa rád rozprával a on to vyslovene hľadal, pretože si chcel pokecať a teda... No a samozrejme chcel si zarobiť. Hej, že nemal robotu ten človek, potreboval peniaze. Proste treba si zistiť, prečo to ten človek chce robiť. A tiež tam nájsť nejakú zhodu.
A možno potom to s tým človekom teda aj nejako uzavrieť, že buď sa teda dohodnete na spolupráci, alebo si jej napriamo poviete, že teda
no,
asi
jasné.
Toto nebude fungovať.
Áno. Býva to tak, že rovno si povieme, že vieš, čo tak nie, že ja by som chcel behať viac, že tie 2 km a potom pauza a tak, že to nie je, že ja to beriem trochu inak. A dohodneme sa rovno, alebo si teda rovno vyskúšame ten beh, zistíme, že ako to funguje. Možno, že rovno zažijeme nejaký prúser, lebo to sa s novými vodičmi stáva, že ja mu proste stručne poviem nejaké informácie, že ako to má celé fungovať, a on mi zabudne povedať, že je schod, lebo to bol iba taký malý, a ja cez on preletím a rovno mu poviem, že to je v pohode, že aj horšie veci sa nám ešte stanú a tak, že tie prvé behy bývajú také rozpačité, ale si to skúsime a dohodneme sa, že hej alebo nie.
toto sú také veľmi fajné rady, lebo tak človek si kedykoľvek môže hľadať asistenta, či už na behanie, alebo aj na čokoľvek iné, ale podľa mňa tá stratégia môže byť taká veľmi, veľmi podobná. Asi tie vzájomné očakávania sú asi veľmi, veľmi kľúčové, veľmi dôležité.
No, myslím si, že špeciálne pri tomto, lebo toto je taká, proste bežná asistencia je v zásade taká ľahšia činnosť, hej, že potrebuje nakúpiť, ten človek tam so mnou ide, robí to, pretože si na tom chce zarobiť. Ale nejako, hej, trochu si privyrobiť, alebo čo, alebo chce pomôcť. Ale keď od niekoho chcete, aby 4-krát týždenne sa buď pri vás vozil hodinu na bicykli, alebo hodinu a pol, alebo cez víkendy dve, alebo sa s vami trápil na nejakom bežeckom okruhu, tak musí to byť bežec, musí to byť človek, ktorý si, no, treba si tam proste zvážiť, že tá práca je dosť monotónna z tohto hľadiska.
Riešiš nejako špeciálne aj zaškolovanie týchto vodičov? Tak spomínal si, že beh si vyskúšate už pri tom stretnutí prvom. Ešte nejak špeciálne to riešiš, lebo však koluje aj milión všelijakých aj videí na YouTube o tom, ako sa beha s nevidiacím, či im dávaš takéto extra nejaké ešte tréningové
možnosti? Nie. Rovno si ideme zabehať, a povieme si, čo je dobré, akože kedy najlepšie zažijeme rovno. Ja si zvykám, že sú ľudia, to je pomerne časté, ktorí majú problémy s pravoľavou orientáciou. Takže behám po trasách, ktoré poznám, a keď mi povie, že doľava, ja viem, že je doprava, tak iba opravím. Proste nie, nič špeciálne nerobíme. Akože skúsime si to a ide to alebo nejde. A ešte sa mi teda nikdy nestalo, že by to nešlo.
Čo ti tak pomáha si práve tak dlhodobo udržať nejakého bežeckého asistenta alebo teda vodiča, že čo je to, čo vlastne ten zázrak, čo ti tak pomáha si ho udržať, toho človeka?
No, to by som zase rozdelil na také dve časti, lebo je ľahšie si udržať vodičov na preteky, teda na nejaké organizované behy, ako asistentov na tréningy. Na pretekoch sú to hlavne vždy lepší bežci ako ja. Na preteky si hľadám vodičov, ktorí sú lepší ako ja, pretože na pretekoch chcem bežať, čo to dá, a som rád, keď sa obetujú. Hej, že aj doteraz to vždy tak bolo, respektíve veľmi málo kedy sa stáva, že mám vodiča, ktorý je horší ako ja. Stalo sa také, že mal som dobrého vodiča, ktorý prestával behať, a postupne sme sa vymenili kvalitatívne, ale tak proste vždy sú to lepší vodiči. Ich veľmi často, aspoň podľa toho, čo mi hovoria tí ľudia, tak ich motivujú diváci. Im sa páči tá pozornosť, ktorú majú, ľudia nás povzbudzujú, lebo však aha, beží slepec a niekto ho vedie. Tak oni sú z toho, naozaj mi povedal, aj teraz naposledy človek, s ktorým behám pretekové veci, tak on bežal 20 maratónov, z toho, ja neviem, 4 so mnou, a hovorí, že tie 4 boli super, lebo no, majú tam pozornosť. To, čo možno, že my až tak veľmi nemusíme, tak oni si vedia užiť. Potom sa snažím, je dosť problém práve to, že ja som horší ako oni, lebo pre mňa je to výhoda, pre nich je to nevýhoda. Takže mám takú stratégiu, že už týždeň pred behom sa im začnem ospravedlňovať, že teda sorry, fakt som horší. Dokonca to vykreslím, to sa používa taká technika, že vykreslím to horšie, ako to je, a oni potom nakoniec konštatujú, že o, však to bolo dobré.
Dobrá stratégia.
No, hej, tak proste snažím sa, aby pre nich nebolo až také zlé, že nie som až taký dobrý. Sú to kamaráti, to vo všeobecnosti vlastne vodiči, ktorých mám dlhodobo na preteky, tak sú kamaráti, poznáme sa už pomerne dlho. Snažím sa nechodiť na každú akciu. To znamená, že keď viem, že oni sú dobrí, tak nesnažím sa nanominovať sa na každý beh, na ktorý idú, aby oni mohli dosahovať svoje časy, ktoré chcú. To je dosť dôležité. Proste mám ich viacerých, a keď viem, že jeden má rád, občas si proste zabehne svoj čas, tak ja idem na ten beh s iným. No a samozrejme aj financie. Ale tuto je toto som asi zoradil bodovo podľa nejakých priorít, ako to ja vnímam. Ono to môže byť samozrejme inak, ale proste mne sa to javí takto. No a čo sa týka tých tréningov, tak tie sú samozrejme oveľa nudnejšie, lebo tam odpadajú tí diváci pre tých vodičov. Takže tam sú asi dôležité tie peniaze, že si teda niečo zarobia. A je pravda, že najdlhšie mi vydržali tí ľudia, ktorí zvyčajne majú nejaký problém nájsť si prácu, lebo proste niečo, hej, majú nejaký problém v živote, alebo sa im nejako nedarí a nemajú prácu. tak behajú so mnou a dokážu si na tom nejako privyrobiť a pomáha im to po finančnej stránke. Tí to naozaj vydržia dlho. Vždy si vyberám vodičov, ktorí behajú horšie ako ja. A tuto to má, respektíve takto, ja si ich nevyberám, ono mi zostávajú. Proste ľudia, ktorí behali lepšie ako ja, tak oni väčšinou nevydržali so mnou dlho trénovať, lebo im to až tak veľa nedávalo. A keď je to naopak, keď ja som lepší ako tí vodiči, tak ja ich proste, dohodneme sa, že ja neviem, beháme 4 krát týždenne, z toho 2 krát týždenne ich vyženiem na bicykel, aby som si to odbehal poriadne ja, a 2 krát týždenne beháme tak, aby som ja mal povedzme aerobný tréning, ktoré sú potrebné, a oni si to behajú viac na krv, lebo pre nich je to ťažšie. Takže snažím sa tie tréningy vždy nastavovať tak, aby to vyhovovalo, aby z toho mali niečo aj oni, pokiaľ sú bežci. A ono ich to aj motivuje, lebo tým pádom ľudia majú často ten problém, že oni aj chcú behať, a to teraz myslím vidiacich, že oni aj chcú behať, len je ťažké pre nich sa nejako k tomu dokopať, motivovať sa k pravidelnému behaniu. A keď vás niekto vlečie za sebou dvakrát týždenne, tak proste to máte, ako ešte si pri tom aj zarobíte, tak je to proste pre nich také akože výhodné, že naozaj to pomáha. Vnímam to, že keď z toho takto niečo majú, že dohodneme si to, tak...
Áno.
No a snažím sa, aby sa tešili do roboty.
Čiže do roboty.
Snažím sa tých ľudí poznať, a keď viem, že teraz behám s pani, ktorá sa rada rozpráva, tak sa s ňou rozprávam. Hoci teda na začiatku, keď som začínal behať tu v tomto meste, tak tiež som mal hrozne ukecaného vodiča, a ja som vždy tak sníval, že pri behaní si odpočiniem od rečnenia, lebo však ja celý deň počúvam NVDAčko, akože čítač obrazovky, a pri behaní by som bol rád, keby bolo ticho. Ale potom som sa vnútorne tak nastavil, že to je vlastne iné ako to NVDAčko, že nemôžem mať všetko. Takže veľa rečníme pri behaní, proste snažím sa tým ľuďom priniesť do toho, do tých stretnutí niečo, aby s tým boli nejako spokojní, aby to mali radi aj oni.
To je taká fajn stratégia, že aby naozaj aj ten vodič mal taký benefit, že naozaj nie len ten finančný, ale aj takú ďalšiu pridanú hodnotu.
A funguje to. Fakt,
a funguje to. Že dlhodobo je to udržateľné, že takého človeka tým pádom máš na nejaké obdobie, na nejaký čas.
No naozaj také, že teraz, ja neviem, táto pani so mnou behá tretí rok, čo už je úplne, že je úžasné, v zime, v lete, v dažďoch. A myslím si, že to je aj preto, že sa tí ľudia trochu tešia na ten beh aj kvôli tomu, že akože nie len, že si zarobia, ale tak je to pre nich niečo, no, vedia to mať asi radi trochu.
Áno, tak to je fajn. A je to rozprávanie sa, to je úplne, sa mi tam tlačí hneď taká tá otázka, že stáva sa ti, že sa ti práve títo spolubežci aj zdôverujú, lebo neviem, ja už som si vypočula všelijaké rozvody a rozchody a teda, že aj takéto dôverné veci. Že
jasné, stáva sa mi to a nevadí mi to.
Čo myslíš, že aký majú bežní bežci postoj práve voči nevidiacím bežcom, tak vlastne s týmto aj máš teda priamo skúsenosť, tak ako to ty vnímaš, že aký majú voči tebe alebo celkovo voči nevidiacím bežcom postoj?
No ja si myslím, že taký porovnateľný s bežným, že väčšina ľudí to nerieši nejako, čiže vidia vás behať, no tak vás vidia, tak asi viete behať a dá sa to nejako. To je, myslím si, že úplne porovnateľné s tým, čo zažívame bežne v uliciach, že ľudia nás nejako neriešia. My si väčšinou všímame iba tých, čo nás riešia, ale tých, čo nás neriešia, je drvivá väčšina, a oni sa tým, že nás neriešia, nejako neprejavujú. A pri tých bežcoch je to podobné. Myslím si, že pri bežcoch zažijete oveľa menej takého toho prvoplánového obdivu, alebo ako sa tomu dá skôr povedať, že takého priznania, že oni netušili, že čo všetko sa dá, tak oni to vyjadria ako obdiv, ale v skutočnosti im nejako rozširujete obzory, lebo proste čakajú, že človek toho môže oveľa menej ako môže. Pri bežcoch sa to nestáva, lebo však hovorím, že oni vás vidia bežať, tak maximálne sa spýtajú, že čo, ako, kedy, a ešte keď vás vedia s tým vodičom, tak nič, akože nič špeciálne. Ale občas aj prekvapia. Raz som mal veľmi zaujímavý zážitok vo vlaku, keď som išiel z jedného maratónu a stretol som tam pána, ktorý bežal ten maratón tiež. On sa ma spýtal, že či mi môže niečo povedať. A ja, že teda hej. A ja teraz budem citovať. Že strašne ma, že slepý človek behá lepšie ako ja. A mne to bolo vtedy také, že fíha, že teraz čo? Tak on bol 20 rokov starší ako ja. A tak som sa ho spýtal, aký má osobák na maratóne, a keď mi ho povedal, tak som mu povedal, že mne sa o takom ani nesníva, ani nikdy nebude. Takže nerozumiem, o čom hovoríme. A mali sme potom veľmi zaujímavú debatu, ale teda aj toto sa môže stať zjavne.
No tak sa človek stretne so všeličím, ale teda super je, že tí bežci možno, že až tak zjavne neplávajú úplne v tých emóciách. Možno iba občas, keď dajú takýto výrok vo vlaku. Ale teda, že bežne za normálnych okolností to vyzerá, že celkom tak racionálne to vedia uchopiť.
Áno, áno. Je to väčšinou naozaj, hej.
Hej. Fajn, no a už sme už čiastočne spomenuli tú tvoju účasť na väčších bežeckých podujatiach. Ako to ale riešiš? Tak beháš tam s motivovanými kamošmi, čo je fajn, ale čo keď sa ti stane, že na poslednú chvíľu práve vybuchne tento bežecký asistent alebo vodič, že nemôže sa zrazu zúčastniť? Ty si prihlásený, tešíš sa na dané podujatie, veľké, športové, bežecké. Čo s tým? Ako to riešiš?
V prvom rade počítam s tým. A som nastavený na to, že to naozaj takto môže dopadnúť, že ten človek nebude môcť. Tak ako sa hovorí, že vidiaci človek má 50% šancu, že bude môcť bežať, tak my, čo potrebujeme vodiča, máme 25%. Ja som matematik, takže to mám takto spočítané. Čiže prvá vec je, že ja mám rád tréningy a tie organizované behy pre mňa nie sú až také, že teraz akože potrebujem sa tam strašne predviesť. A čo bude, keď nebudem môcť? Čiže keď sa to stane, tak je to pre mňa normálna vec. Ono sa s tým často ani nedá veľa urobiť, lebo ja behám väčšinou dlhé behy a na nejakú 5 alebo 10 zoženiete pomerne ľahko náhradu. Na maratón alebo nebude ešte niečo dlhšie, už veľmi ťažko. Takže väčšinou sa s tým veľa urobiť nedá, ale tak samozrejme záleží na tom, kedy ten človek vypadne. Stalo sa mi to už aj tak, že nedeľu sa malo bežať a v piatok večer mi napísal kamarát, že má 39 teplotu. Že z toho nič nebude. No tak prehrabám všetky kontakty v telefóne, obvolám aj tých ľudí, ktorí už zabudli, že vôbec kedy behali, či si náhodou nechcú ísť niečo odbehnúť. Raz som už bol aj na štarte robiť psie oči, že či by ma niekto nezobral. To bolo ešte v čase, keď ja tie behy tak pomerne intenzívne prežívam, že keď sa to už akože blíži, tak mne to pripomína také vianočné obdobie, keď som bol dieťa, že ten štedrý deň už bol taký, že kedy už pôjdeme pod ten stromček a čo tam bude, tak pred hlavne horskými dlhými behmi už ten týždeň pred je to také, že ešte trikrát sa vyspím a už pôjdeme. No a v čase, keď som s tým začínal, tak to presne takto bolo, že kamarát mi teda dal vedieť, že nebude môcť ísť, ale že mi predrokoval jedného človeka, ktorý sa tak indiferentne vyjadril, že však neviem. Tak akože dobre, tak idem na štart sa tváriť, že povedal, že hej. Tak som sa išiel na štart tváriť, že povedal, že hej, a on prišiel, že to si ty, takže ideme. A ja, že pome.
Takže dobre. Super, že ste sa našli, tak on ťa tam asi objavil na tom štarte, to je fajn.
Áno. Zbierajú sa mi aj kontakty od známych, také veľmi zaujímavé, to sú ľudia, ktorí behajú tieto dlhé veci často a povedali, že im až tak veľmi nezáleží na odbehnutých nejakých na minutáži, lebo oni, povedzme, že ja neviem, že jeden chlapík behá ultra a maratóny sú pre neho také akože výklusy, že ide si tam odklusať 42 kilometrov, tak povedal, že pre neho je to v pohode, že ak mi nevadí, že pôjdeme pomalšie, takže sa mu môžem ozvať. Čiže mám aj takéto kontakty a ak sa niečo takéto stane, tak skúšam, že či náhodou nejdú a tak.
Takže je pre teba dôležité si budovať alebo skladať takúto bežeckú sieť?
Nemám ju až takú veľkú. Ja nie som až taký komunikatívny človek. Akože viem sa porozprávať s ľuďmi, keď sa oni nejako prihovoria a začnú, ale že by som teraz dokázal robiť nejaké nábory na bežeckých akciách, že aj nechceli by ste náhodou niekedy. Tak to nie, čiže tá moja sieť zase nie je až taká veľká. A ešte som aj nefacebookový, tam sa tiež dá všeličo zohnať, ale to už je na môj vkus také príliš akési verejné, že ja som radšej taký neviditeľný. Čiže hej, je dobré mať kontakty samozrejme, ale ako som vravel, keď sa mi to pritrafí, že nemôžem, tak našťastie toho nebolo až tak veľa, vlastne asi iba jedna vec bola taká, že ma to teda trochu mrzelo, že nám to nevyšlo, lebo to bolo zaujímavé podujatie, ktoré sa nepodarilo, ale väčšinou to naozaj nejako neprežívam.
Určite sa ti stáva práve na týchto bežeckých podujatiach, že čo si teda vravel, že práve vodiči oceňujú tú slávu a že teda ľudia tlieskajú, tak možno nevidia si až tak toto, až tak nepotrebujeme takéto niečo. Tak ako sa vyhýbaš takéto nechcenej sláve alebo nechcenej publicite, keď sa ti stane, že práve novinári sa rozbehnú za veľkou atrakciou, lebo beží nám tu nevidiaci bežec, ako s tým naložíš?
No, mne sa to v prvom rade teda nestáva často. Ja si spôsobím nejako tak, že však neviem, akože radšej nie. Ale nestáva sa mi to často. A keď sa mi to už stane, tak celkom zaberá tváriť sa, že však to není maľovanie nohami. Proste, že to je taká normálna vec, to behanie. Že človek proste akurát nevidíte, tak niekto vás vedie. Že to, kebyže bežím po rukách, tak by to bolo asi zaujímavejšie. Keď sú takí veľmi akože nástojčiví, že ale že predsa, tak skúsim ešte odporučiť iných známych, o ktorých viem, že sa radi rozprávajú a robia rozhovory do médií a tiež behajú nevidiaci ľudia. Ak to náhodou nezaberie, tak ak mám pocit, že to má nejaký zmysel, tak sa obetujem. Teda nemám rád také tie články typu, že nadpis, že dobieha vždy posledný, no napriek tomu je víťazom. Na toto ma proste nikdy neukecajú. Alebo beží v tme, no nebojí sa.
Jasné.
Proste na toto nie, ale keď mi niekto povie, že chce seriózne článok o behaní nevidiacich, že možno, že to niekoho môže nejako motivovať, čo ja som vždy skeptický, lebo že by si niekto niečo prečítal a išiel behať, no neviem. Ale dobre, tak sa dám nejako nahovoriť s tým, že nejaká autorizácia, aby som si to mohol prečítať, že čo tam popíšu a presne takéto veci zvyknem s nimi nesúhlasiť a vždy sa dalo dohodnúť. Ale tak je pravda, že mne sa to naozaj nestáva často, že by som musel nejako...
Jasné, ešte možno taká dôležitá zhoda s tým bežeckým vodičom, možno, že on by aj takúto atraktivitu prijal, taký článok o tom, ako beha s nevidiacím, nie? Že skôr by to prijal a možno ako ten nevidiaci.
No, vieš čo, doteraz týchto bežcov na preteky, čo som mal, tak obidvaja boli takí, alebo teda všetci sú takí, že ten jeden bol vyslovene taký, že prišla pani, začala sa pýtať, že prečo beháte? A on že, no tak limity sú 5 hodín, inak by sme to nestihli. Mm. Že proste bol taký tiež, že nemusel to veľmi. Mm. Ale ten druhý neviem, tam sme ešte teraz nemali nejaké skúsenosti ani s ďalšími. Tak neviem, no netvária sa, že by práve na tomto... Skôr si myslím, že tí diváci ich, tak sa im to viac páči, keď...
Áno, že to im stačí, nemusí byť o nich článok v novinách alebo na nejakých topkách.
No, aspoň sa netvária, že by im to nejako veľmi pomohlo k spokojnému životu.
Jasné, jasné. Dobre, no a keď tak teda odbočíme od médií a od novinárov, tak keď tak bežíš tieto dlhé, dlhé bežecké trate a trasy, tak už sa ti podarilo siahnuť na dno tvojich vlastných síl, alebo už teda vieš, kde sú tvoje hranice? A hneď na to nadväzuje teda aj to, že čo keď práve ten tvoj bežecký vodič má svoje hranice inde, že ako to riešiš?
No, ja sa vždy teda presviečam, že to dno je strašne hlboko, lebo vždy, keď som mal pocit, že toto už je to, tak prišiel deň, kedy to bolo ešte oveľa horšie. Takže ono to je proste všetko v hlave, že človek, niekedy sú dni, kedy to proste nejde a vzdáte beh, ktorý možno, že inokedy by sa ani nestalo. Proste tak ťažko povedať, hej, ale pokiaľ sa to stane, že teda sa nezhodneme v tom, že obidvaja chceme alebo nechceme dobehnúť, tak zase záleží na tom, kde a kedy sa to stane. Ak sú to behy na okruhoch, to sú mestské maratóny, alebo nedávno to bola 12 hodinovka, kde sa bežalo na nejakom 1800 metrovom okruhu, tak je to úplne v pohode, lebo čo sa týka mňa, pokiaľ ja nevládzem, tak to sa mi stalo raz v živote. To sú väčšinou krátke veci, že maratón nepovažujem za beh, ktorý by bolo hodno vzdať. On sa dá vždy nejako dobehnúť. Akurát, že keď veľmi nevládzeme, tak bežíme pomalšie a ten čas je taký, že radšej by sme ho ani nemali. Ale to sa proste väčšinou nevzdáva. Mne sa stalo jediný krát v živote, že som nedobehol maratón a to bolo kvôli zraneniu, s ktorým som teda už išiel na ten beh. Ukázalo sa, že to nie bol úplne najlepší nápad. nevládze vodič, tak na týchto masových behoch okruhových je to tiež ľahké, i keď teda tiež to chce asi... Ten prvý krok bol ťažký, ale už teraz je to rutina. Tam sa vždy dá odchytiť niekto, kto to s vami dobehne. Mne sa to stalo už veľakrát. Vodič nevládal, odchytili sme človeka, ktorý bežal, spýtali sme sa ho, že či by ma nezobral do cieľa. A oni proste v pohode. Naozaj sa mi ešte nestalo, že by povedali, že á, radšej nie, alebo sa tvárili, že nepočujú. A skôr je zaujímavé, že stalo sa mi napríklad, že jeden človek, ktorý ma zobral, tak už bol zjavne dosť unavený. A povedal, že mám bežať tak, ako ja chcem, že on sa prispôsobí. Ale bolo teda zjavné, že už to bolo na neho príliš rýchle, tak som sa ho spýtal, že či ho môžem trochu potiahnuť. A on povedal, že hej, že teda bude sa snažiť to nejako prežiť. Ano. Tak sme to dobehli a 2 roky potom, to som zase čakal v cieli na vodiča, lebo som ušiel s iným vodičom, tak sa mi prihovoril tento človek a povedal, že ten osobák, ktorý si tam vtedy urobil, ešte doteraz neprekonal.
No.
Takže proste viete pomôcť aj vy. To je také celkom zaujímavé. A dobiehal som už aj s organizátormi. To bolo zase tak, že môj spolubežec ležal na ceste. Ono vtedy bolo asi 33 stupňov, bolo dosť teplo. A on sa tak natiahol, že si chvíľku poleží, zastalo pri nás auto, že či sme OK, že či nepotrebujeme odvoz. A ja som mu povedal, že ani nie, ale že ak by sa niekomu chcelo so mnou dobehnúť, takže potrebujeme odvod. Že OK, tak jeden človek vystúpil a dobehol so mnou a vodič si to tak viac menej dokráčal, prišiel o x minút neskôr do cieľa. Že aj takéto veci sa stávajú. Oveľa väčšie vzrušuje to v horách. Ak sa nám nechce obom, to si pamätám, krásny zážitok, taká nejaká stovka horská to bola a bolo to tak z jary, niekedy v apríli. A povedal som vodičovi niekedy o 10. večer, že počuj, že mne sa už tak nechce. A on, že také krásne kopy lístia sú tu vedľa. Tak sme sa zahrabali do toho lístia, prespali sme tam do nejakej 4. rána. Potom sme išli do civilizácie. Tak to bol taký krásny bivak. Že super beh. A ak nevládzem ja, tak robím všetko preto, aby vodič mohol pokračovať. Čiže snažím sa to nejako prežiť do najbližšej nejakej občerstvovačky, kde zvyčajne končia aj iní a zídem s niekým do civilizácie. Stalo sa mi už aj také párkrát, že mi popísal vodič cestu a zišiel som do civilizácie, lebo nebola až taká komplikovaná. Na toto ale potrebujete mať vodiča, ktorý je schopný toto urobiť, že vás už pozná a vie, že naozaj nemá stresy z toho, že teraz čo, ja sa neho zodpovedám. Hej. Proste v tomto ja mám s vodičmi jasno a oni vedia, že ja chcem, aby mohli pokračovať, ak ja nemôžem. Je to pre mňa dôležité a teda snažím sa to tak robiť. No samozrejme, že nie vždy s tým boli OK. Niekedy mali nejaké také výčitky svedomia. A ono to je ináč niekedy aj taká príjemná motivácia. Tiež som mal pocit, že vzdával som jednu stovku asi na 70. kilometri a ten vodič, ako keby sa mu tak uľavilo, že aj on môže zdať, lebo ma musí zaviesť. Ono to je niekedy naozaj už také ťažké, hlavne v týchto koncových fázach, že to je také veľmi, tí ľudia tiež, no všetci už hľadáme dôvod, prečo by sme mohli chcieť skončiť.
Áno, to, že potrebuje odprevadiť nevidiaceho kamoša niekam, áno, to je úplne v pohode, áno, to je príjemný, v poriadku. Jasné, to je v poriadku.
Stalo sa mi už aj, že som chcel strašne pokračovať a vodič nevládal. Bolo to vo veľmi zaujímavej situácii, lebo to bola zase jesenná stovka, bol koniec októbra, boli 2 hodiny ráno, boli sme v kopcoch na vtáčníku to bolo. A môj vodič bol strašne unavený a povedal, že on chce spať. A ja, že však dobre, veď tak pospí si pár minút, ale on sa vôbec netváril, že to bude pár minút, on povedal, že on chce spať. A na takéto behy máme väčšinou nejakú výbavu, že termofólia, presne keď sa stanú takéto veci, ono sa to proste môže stať, tak aby človek mohol niekde nejako síce klepať kosu, ale prežiť do toho rána. Tak on povedal, že chce spať. A vôbec sa mi ho nepodarilo prehovoriť, že však to už není až tak ďaleko a že poďme. Tak on, že nie. Išli okolo nejakí ľudia, Pýtal som sa ich, či by som mohol ísť s nimi, nerozumeli mi, zistil som, že to sú ľudia z Maďarska. Tak som skúsil anglinu, oni mi povedali, že však keď chcem, tak môžem ísť za nimi. No ale to bolo, tam bol zostup stríbeča, veľmi skalnatý, to sa nedalo príliš. Teda, no, z vrchu jedného takého veľmi skalnatého. Tuším, veľký grič to bol. Potom som stretol iného človeka, ktorý tiež išiel okolo. A on, že on ma zoberie. Tak som išiel s ním. Kamaráta sme nechali tam. Vedel som, že mu to môžem spraviť. To je človek, ktorý bivakuje v zime v horách a vždy je naozaj pripravený na to, že keď sa takéto veci stanú, tak vie prespať. Čiže pri takýchto veciach si ale treba zvážiť, že či to tomu vodičovi naozaj urobíte, lebo tam tiež platí, že ste tam spolu. A tak ako on, keď ja neviem zájsť niekde, hoci teda našťastie sa to nestáva, ale keby sa stalo, tak on by ma určite nenechal, hej, že on pôjde so mnou.
Jasné.
V tomto prípade sme tiež mali jasno v tom, že on je naozaj OK s tým, že ho tam nechám spať. On si vybral dokonca nejaký ľahký spacák z batohu. A potom mi volal o 11:00 pred obedom, že sa zobudil. Že je mu tam super, ja som už bol vo vlaku. Takže stalo sa aj takéto.
Tak to sú teda zážitky spojené s týmto, s týmito bežeckými akciami. Super. Dobre, ja som stále predstavujem ešte, ako si spomínal, tam ten okruh, že bežíš na okruhu a nevládze vodič a teda oslovíš tam nejakého náhodného, zadýchčaného, okolo idúceho bežca, zavesíš sa na ňo a teda ide s ním ďalej. To
napríklad na tej 12-ke som mal dohodnutých dvoch vodičov, mali sa striedať po 6 hodinách a ten prvý mal po 4,5, už nejako tak povedal, že už nechce. Tak tam som sa tiež opýtal organizátora, či by mi nevedeli niekoho požičať, tak mi požičali takého Bojana z Macedónska, ktorý so mnou asi hodinku klusal. Podebatili sme, potom prišiel ten druhý vodič. Čiže aj usporiadatelia to vedia byť, aj tí vodiči, teda bežci, ktorí tam bežia s vami. Oni sú v pohode naozaj.
Že asi teda sa nebáť ich takto osloviť, že to je úplne v pohode. Tie reakcie určite sú väčšinou v pohode.
Ja som fakt nemal zlú ešte. A naozaj takéto behy, kedy som niekoho bral na proste náhradu, lebo vodič bol príliš pomalý a zhodli sme sa, že teda môžem, že to je pre neho OK, tak určite ich bolo viac ako 5, možno že medzi 5 až 10 a vždy to proste fungovalo, nebol s tým problém.
Super, perfektné. No a takto si aj rozširuješ vlastne úplne chcene, nechcene tú tvoju sieť bežcov a spolubežcov, možných spolubežcov, možno aj do budúcna.
No, nestalo sa mi to ešte tak, že by mi na konci, lebo ja som neni taký, že počuješ, môžem ťa aj na budúce otravovať, tak to nikdy nerobím. To už je presne tá moja nejaká, proste nemám na to guráž. A oni mi to sami nenavrhli, ale myslím si, že by s tým boli OK.
Dobre, no a čo myslíš, že pretavuje sa ti nejako táto tvoja športová disciplína aj do tvojho pracovného alebo bežného života, že sú nejaké zručnosti, ktoré si nadobudol práve týmto pravidelným behaním, športovaním? A ak sú, tak aké sú to zručnosti? Čo sa ti presne pretavuje do tvojho pracovného alebo bežného života?
Čo ja viem? No, som spokojný. A je zjavné, že možno, že to je také zaciklené, že nemôže za to ten beh, ale teraz je to tak, že keď nebehám, tak som menej spokojný, ako keď behám. Čiže určite mi to dáva ten zdroj nejakej takej spokojnosti. Moja manželka sa vždy zabáva, keď 2-3 dni nebehám, že sa v noci prehadzujem viac, ako keď behám, že mám nepokojný spánok. Takže určite z tohto hľadiska. Určite mám veľa skúseností v oblasti boja so svojou lenivosťou, lebo tiež sa mi hocikedy nechce a už viem, že to je proste len vec nejakého nechcenia, lebo málo, nepamätám si beh, kedy by som skončil a povedal by som si, že tak fakt som nemal ísť tak, ako sa mi nechcelo. To sa proste nikdy nestalo. Samozrejme, niekedy sa stane, že mám naplánovaný nejaký ťažký intervalový tréning a po treťom intervale si poviem, že dneska fakt nie, že to proste nejde z nejakého dôvodu, buď som nejako unavený. Tie intervaly sú nejako tak psychicky ťažšie, že človek sa tam musí dostrápiť a niekedy to nejde. Tak akože zvyknem ten beh zmeniť, hej, že to sa mi už stáva. Ale že by som si na konci povedal, že nemal som ísť, tak to nie. Takže viem bojovať s lenivosťou, asi lepšie ako kedysi. Viem robiť aj veci, ktoré možno, že až tak nechcem, lebo zase pri tých dlhých behoch sa človek skôr či neskôr dopracuje do fázy, keď sa začnem sám seba pýtať, alebo bývalo to tak v minulosti, že na čo toto všetko vlastne je, lebo tak je to proste už nevládzem, je mi zle, bolia ma nohy, chce sa mi spať, je mi zima, proste všetko možné, ale tak poviem si, že OK, ale som tu, vodič mohol a na budúce nebudem môcť a nebudem môcť vyzbehať ani ja a potom budem zase hundrať, že teraz nemôžem.
Hej.
Takže viem robiť aj veci, ktoré sa mi až tak nechce a toto má veľký význam v bežnom živote, lebo viem, že sú veci, ktoré treba urobiť a nezaoberám sa tým, že či sa mi to chce alebo nie. Toto mi určite prinieslo behanie.
Super. Ešte niečo?
Neviem to fakt tak, akože nejako, čo ja viem, disciplína, no tak ja som mal k tomu sklony asi vždy. Možno, že keby som videl, tak by som bol nejaký vojenský lekár.
Hej.
By ma lákala medicína a zároveň som bol taký disciplinovaný. Takže či som si to nejako posilnil tým behaním, to netuším, ale je to súčasťou môjho života, viac menej odjak živa. Takže neviem naozaj, že či tam je ešte niečo.
Ja len rozmýšľam, že či možno aj takéto manažovanie si ľudí okolo seba, práve tých vodičov tvojich, lebo to asi tiež chce nejakú zručnosť, si ich vedieť, zorganizovať, zmanažovať, dohodnúť sa s nimi, možno aj takéto niečo.
Vieš čo, toto mi nejako tak odjak živa, respektíve nikdy som nehľadal. Nebol som na začiatku v takej fáze, že dokiaľ tí ľudia mi utekajú, že nechcú so mnou behať, že čo mám teraz robiť, že by som sa teraz začal zaoberať tým, že tak ako. Prirodzene som s tým takto začal a fungovalo mi to. Tak neviem, že či to...
Jasné.
Neviem, ťažko povedať.
Jasné, však toto nemuselo byť vybudované práve tým behaním, tým športom, ale môžeš byť proste takto nastavený, že si nejako štrukturovaný, zorganizovaný a proste to ti pomáha si práve týchto ľudí.
No, mal som šťastie, že mi práve toto zafungovalo nejako.
Fajn, super. No a aj ten boj s lenivosťou, to je úplne asi super vec.
To je cenná vec. To je veľmi cenná vec, lebo leniví sme všetci strašným spôsobom.
No to áno.
A ten civilizačný nános z nás robí takých pohodlných ľudí, že tá hlava neustále hľadá dôvody, prečo sa niečo nedá, prečo to môžem urobiť radšej zajtra. Proste ten život je ťažký a keď sa takto učíte, že lenže zajtra ráno stávam o 5 a idem si zabehať, tak proste hej, no pomáha to určite.
Je to riadny tréning a toto môžeš v pohode pretaviť aj do čohokoľvek iného. Kľudne aj do toho pracovného možno.
Je to
nie?
Tak,
že máš nejakú úlohu takú zadelenú, že nie až tak sa ti chce, tak môže sa to využiť.
A aj to, aj keď mám nejako zorganizovaný čas, že viem, že večer chcem ísť behať, tak som na seba v robote dostatočne zlý na to, aby som sa nefláchal a postíhal veci, ktoré potrebujem postíhať. Proste všetko toho asi s tým súvisí nejako trochu. Ale takto vás už môže motivovať aj iná vec. Ale no, pri tom behu to často chce nejakú vôľu a asi to pomáha, no, že ju potom máte aj v iných situáciách.
No a možno teraz si namotivoval teda viacerých poslucháčov, viacerých nás, že tu teraz po skončení rozhovoru vystrelíme zo stoličiek a začneme teda niečo, aspoň v úvahách. Tak čo by si odporúčal takým začínajúcim ľuďom, ktorí chcú možno behať, možno robiť nejaký iný šport, ku ktorému ale potrebujú vidiacu asistenciu, že ako na to? Ako sa do tohto pustiť?
No, v prvom rade asi nehľadať dôvody, prečo sa to nedá, lebo to je nejaká taká veľmi obľúbená činnosť. Myslím si, že nie len medzi nevidiacimi, ale teda nevidiaci to majú veľmi radi. Že často to počujem, že čo všetko by oni mohli a chceli a vedeli, ale nedá sa. Tak treba prestať snívať a začať žiť. Proste tak to je. Treba si asi urobiť jasno v tom, že čo presne človek chce robiť, lebo niektoré veci možno, že ani až tak veľmi nechceme, iba sa nám to páči, že to robia iní a tak potom sa s tým až tak veľmi nefrustrovať, ale tak možno, že to ani tak nebýva, že by to ľudia mali až také, že by prežívali veci, ktoré nerobia, lebo to robí niekto iný a oni by chceli. Nepreceňovať sa, to mne veľmi pomohlo, lebo keď sme s tým behaním, keď si hľadám vodiča, tak nie je dobré o sebe tvrdiť, že behám 4 minúty na kilometer, keď behám 4,50. Proste treba si urobiť v tomto nejako jasno a treba byť úprimný, lebo tí vodiči tiež s niečím počítajú, keď už s vami začnú behať a trénovať a potom zistia, že teda veci sú inak. No a podľa mňa aj teda to, že keď by ste chceli, ale neviete nájsť až tak tú silu, tak v tom tiež ten vodič vie tak pomôcť a treba asi prekonať tie bariéry komunikačné, ale tak to sa veľmi ľahko odporúča. To sám viem, že to nie je ľahké a človek k tomu musí nejako dospieť, že dať si ten inzerát a teraz to nejako rozbehnúť a začať niečo robiť preto. A, alebo tak človek sa vždy zaoberá tým, že, no, že aké to bude a čo to bude za človeka. Tak možno, že sa týmto nezaoberať a fakt s tým začať a skúsiť to. No však pri najhoršom to nepôjde, nič horšie sa nestane.
Jasné. A myslíš, že je dobré aj začať tú športovú aktivitu napríklad tak možno bez toho vodiča, že tam, kde sa to dá, napríklad kľudne na nejakom páse, že pekne súkromí v teple domova alebo nejakého fitka a potom teda už vybehnúť s tým vodičom von?
No toto si podľa mňa vyžaduje veľkú disciplínu. Uh-huh. A ten faktor vodič je dobrý v tom, že on vás motivuje, keď už ho máte. Tak on očakáva, že teda s vami bude aj behať a niečo si pri tom zarobí. Keď mu dáte asistenciu, alebo že ho budete nejako aj vy trochu ťahať. Čiže ten vodič je v tomto lepšia motivácia. Na ten pás to chce fakt disciplínu, lebo on to nie len, že sa musíte prekonať, že teda idem, ale na tom páse je strašne teplo, lebo neprúdi tam vzduch. Môžete si síce zapnúť ventilátor, ale není to ono. Proste to behanie na páse je ťažšie a myslím si, že to už je pre ľudí, ktorí vedia, čo chcú, ale nemôžu. Hej, že nedá sa s vodičom behať každý deň. Tak proste, keď nemôžem behať s vodičom každý deň, tak behám doma na páse. Ale teda myslím si, že ten vodič je lepšia motivácia pre toho začínajúceho.
Tak to áno, to zase verím. Lebo keď už sa človek s niekým dohodne, tak už minimálne to, že je ten čas dohodnutý, tak už asi treba byť nastúpený a disciplinovaný.
Mm-hmm. Hlavne, keď tí ľudia naozaj majú nejaké očakávania. Myslím si, že v tomto je dobrá tá odmena.
Áno.
Že ja som kedysi dávno veľa behával s kamarátmi, a však bolo to fajn. Len tam je to vždy také, že kamarát nemôže, nechce sa mu, a dneska ti mi to nejako nevíde, alebo dneska sa necítim. A zrazu, keď máte človeka, ktorý potrebuje tú asistenciu, že on sa prihlásil aj preto, že za to chce nejaké peniaze, ktoré on potrebuje na svoj život, tak ak budete vy ten, ktorý to budete rušiť, tak budete mať výčitky svedomia, alebo vy mu reálne proste pomáhate v živote. On z tých peňazí nejako žije, proste prispievate mu do rodinného rozpočtu. Takže oni sú oveľa motivovanejší tí ľudia a potom to samozrejme netreba pokaziť tým, že stále rušíte a nechce sa vám.
Áno, že už sa teda na to nastaviť naozaj. Tak chcem
a oni teda
tak
naozaj ťahajú. Ja odkedy mám takto platených vodičov, tak často sú oni tí, ktorí mi volajú, že dnes ideme, alebo píšu, hej, že mne nevadí, že prší, ak chceš, tak poďme.
To je super, lebo tie skúsenosti sú. Áno, to je super, lebo skúsenosti sú naozaj všelijaké s tými dobrovoľníkmi, vodičmi. Určite radi idú, možno nejaký čas, ale potom to začína naozaj odpadávať, rušiť sa tie bežecké stretnutia.
Ja vždy hovorím, že urobiť dobrý skutok raz je ľahké, urobiť dobrý skutok 5 krát je relatívne v pohode, ale robiť dobrý skutok 3 krát týždenne, každý, ja neviem, celý rok, je veľmi ťažké. Preto to s tými dobrovoľníkmi proste nemôže fungovať. Jedine, že si tam naozaj nájdete v tom to, že ten dobrovoľník bude pri vás získavať kondične nejako. Hej, že pomôžete mu pri tom tréningu, že bude trochu horší ako vy. Vy ho budete nejako ťahať. Ale to zase nie je až také pravdepodobné, že sa toto podarí. A naozaj tá odmena im pomáha veľmi.
Super, tak je dôležité asi mať aj tento aspekt tak nejak v hlave a na mysli a na pamäti. Lebo
no ak chcete behať, tak áno. Ak chcete pravidelne behať, tak určite.
Hej, lebo tak toto je úplne také opodstatnené a aj oprávnené, myslím, že využitie osobnej asistencie, na toto aj vlastne ľudia využívajú. Že to je aj pri tých iných činnostiach asistencie, si myslím, že tiež aj na nákup pôjde kamoška raz, dvakrát, ale možno keď je to úplne pravidelná činnosť, tak je už úplne v poriadku, keď je to v rámci osobnej asistencie.
No a dokonca ono to je však, teraz moja spolubežkyňa má auto, čiže keď si potrebuje nakúpiť, tak ideme behať, predtým skočíme do obchodu, nakúpime.
No, super.
Dá sa to krásne skombinovať, že naozaj to má kopec výhod.
Super, Peťo. Ďakujem veľmi pekne. Ja som vlastne vyčerpala svoje otázky, tak ešte raz veľmi, veľmi pekne ďakujem za tvoje zdieľanie. A asi sa pomaličky prepneme do diskusnej časti, takže verím, že ešte aj ostatní budú mať nejaké otázky k tomuto. Tak ešte raz vďaka.
Behajte, jasné.
Je len virtuálne, čo?
Tak.
Ďakujeme, že ste s nami zotrvali až do konca a veríme, že aj dnešné stretnutie zanechalo vo vašich hlavách množstvo myšlienok. Možno, ak im dáte šancu, zmenia váš život. Všetky rozhovory nájdete na našej web stránke www.bratislava.unss.sk v kategórii Podcasty sami sebe. Do počutia.